Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transitum.
Manjua.
Balmaje.
Rois van zebra.
Zebra bremi.
Zebra tranu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute. Zebra transitum.
Manjua.
Balmaje.
Rois van zebra.
Zebra bremi.
Goazen erratien tartearen atale ekitzera, eta esan bezala Durango aldeko berriak jasoko ditugu gaurkoan, eta horretarako Laixiar irratiko Markel, onena india, daukago gurekin ja telefonaren bestalean. Arratsaldeon, Markel.
Opa, arratsaldeon.
Kaixo, zer moduz zaudete?
Ondo, ondo, ondo. Bueno, hemen beroa soportatzen ez da, uste dut edan antzera. Baina ondo, ondo bai.
Alaxe gaudere Gasteizen, eta bueno, ospakizunekin hasiko gara gaurko albisten atala, esan bezala, refuxiatuen aldeko eguna ospatu dute Elorrion, ez?
Hori da, bai, joazen zapatuan refuxiatuen aldeko jaialdi bat ospatu zen Elorrion, hemendikarant izeneko elkarte bat dago Durangaldean, refuxiatuen alde lan egiten duena, eta diru bilketa bat egiteko helburuz antolatu zuten ekimen hau. Hemendikarantzek ez du zuzenean refuxiatuekin lan egiten, baizik eta Mediterraneoan jarduten duten elkarteekin. Eurekin harremanetan jarri, behar dutenaz galdetu, eta horren arabera antolatzen dute euren lana. Esate baterako, kiretako batzuk kiosen ibili izan dira voluntario moduan, arropa biltegietan lanean. Elkarteko ekiden arabera, ba, inoiz baino beharrezkoagoa da laguntza, ez? Gaur egun, hauetan, gainera pandemia pasa eta gero, eta horregatik ba apur bat jendea animatzeko eta elkartasuna sustatzeko antolatu zuten jaialdia. Inor ez da ilegala izenpean edo lemapean garatu zen jaialdia Elorrioko gaztetxean. Lehenik mai inguru bat egin zuten migratzaileen eta errefuxiatuen egoerari buruz, eta gero gauez kontzertua egon zen, Espalak, Keike eta Gora Torri taldeen musika entzuna izan zen zuzenean, hori da.
Bestetik, zornotzara aurreloko gara, baita ere, eraso matxistak gertatu izan dira han, ez?
Bai, zoritxarrez, zerbait orokorra da, ez da, baina, justu azken egunotan, zornotzan izan dira erasoak, eta herriko mugimendu feministak adieratzi duenez, justu asteburuan zapatu gauetik domekara bitartean izan ziren eraso horiek. Alde batetik, goizeko lauterrietan, gizon batek emakume bate jarraitu zuela diote, eta emakumeak ihes egitea lortu zuela. Antza denez, neskak etxera sartu bezain laster, udaltzaingoa abisatu zuen. Baina, horren ostean, handi gutxira, ingurune berean beste emakume batek ere erasoa salatu zuen. Beraz, zeudunik lotutako gertaera dira. Zonotzako feministek elkartzaintzarako eta autodefentsa feministarako deia egin dute. Udalak ere gertakaria salatu ditu, eta nabarmentzekoa da atzo arratsaldean elkarretaratzea egin zutela herritarrek herriko plazan.
Ze gehiago, ba, urrengo albistera mugituko gara, hori, bertako arbolen landaketa garai herrian.
Nola, barkatu ez dut ondontzun, eh?
Bertako arbolen landaketa, hori, garai
bai,
herrian.
Bai, 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 bueno, notizia diferente bat igual, ezta? Azken aldian... bolo da bien gai bada, eztabaida gai bat da baso ustiapena eta bueno, azkenean monokultiboaren aurrean pinuaren eta eukaliptoaren ustiapen basatiaren aurrean eredu jasangarriago baten aldeko dinamikak martxan dira eta hemen bueno, ze kontuan hartu behar da, ba, marka da luzetan Euskal Herrian lan asko egin dela batez ere pinuarekin eta ba, bueno, horrek askoren ustez arazoa ekarri duela ingurumenera begira, ezta. Eta bueno, horra aipatzea, ba, eredu jasangarrien aldeko dinamiketan ba, adibidez, hemen Durangaldean garai herriko beratu azpikoa izeneko baserrian ba hartu duten erabakia. Anboto aldizkariak informatu duenez, antzina bertan hartatzoro bat egon zen ba inguruko lurretan eta azken hamarkadetan ba esan bezala beste lekuta moduan pinadi bat egonda. Baina ba bueno euren familiak bizu pinu ustiapena landu eta gero lurra funtzio barik geratu da eta orain ba egoerari buelta ematea erabaki dute baserrian. Azaldu dutenez ba argi zuten ez dutela ez pinua ez da eukaliptoa sarterik nahi. Eta horregatik ba Lurgaia Fundazioaren laguntzaz bertako espezien landaketa egitea erabaki dute. Hain zuzen ere 500 arbola landatuko dituzte bertan, zagarrondoak, aritzak, urkiak, altzak eta godostiak. Baserriko kideek azaldu dutenez apirilean hasi zuten landaketa eta auzolan baten eran planteatu zuten. Harrituta geratu ziren, ze 70 bat voluntario agertu ziren lanera. Beraz, ba, bueno, interes bat badagoen seinale, ezta? Eta, bueno, gero horregaz lotuta, nabarmentzekoa da baita ere, iurretan baso ustiapenari buruzko hitzaldi bat egongo dela biharre iluntzean, Montoste elkartean. Errez izeneko kooperatibako Iñaki Etxebeste eta Markel Areola Bengoak egingo dute berba, 7:00 hasita. Eta orain zer, baso ustiapenari bueltaka izen burua epini dute hitzaldiari.
Esan duzun bezala, bihar ze ordutan izango da?
Bai, bihar 7:00 izango da hitzaldia Montoste elkartean.
Ba, jorretan ere jarraituko dugu, Goiuria ikastolari buruzko ba, liburu aurkezpen egingo dute han ere, ez?
Bai, bai hori da. Kasunetan ostegunean izango da aurkezpena, liburu aurkezpena. Frankismo garaian sortutako ikastola bati buruzko ikerketa egin du herritar talde batek eta horren emaitza da liburuan jasotakoa. Hirurogeiko hamarkadan oraindik frankismo betean ikastolen mugimendua eratu zen Euskal Herrian zehar euskara diktaduraren zulo beltzetik berpisteko asmoz. Durangaldean ere hainbat herritan zabaldu ziren ikastolak, Durango lehenik, 1976an, eta urrango urteetan gainerakoak. Jurretan, 1978ko urrian zabaldu zituen ateak, guraso talde baten eta Julen Kaltzada eta beste ekintzaile batzuen implikazioari eskerrak. Ez ziren gara jarrazak, euskara debekatua zegoen, eta, bueno, azkenean, traba asko ganditu behar izan zituzten ikastolaren bultzatzaileek. esaterako erregimenaren inspektoreak birritan zarratu dugu zuen ikastola, eta ondorioz etxeetan eman behar izan zituzten klaseak era klandestinoan. Bueno, dena dela zorionez, ba, oztopo guztien gainetik ikastolak aurrera egin zuen, herriko umeek euskaraz ikasi alizateko gainera, ba, auzolan handi bat ere garatu zuten guraso, irakasle eta gazte ekintzaileen artean. Eta, bueno, bagero zabaldu eta maitu urtera, 1981, ba, herriko eskolarekin funtzionatu zen ikastola, eta horrela ba, euskararen hezkuntzari zabalpena eman zioten. Historia guzti hori kontatzen da liburuan, diotenez egileek, ikastolan ibilitzako guraso, ikasle, irakasle eta ekintzaileak entrevistatu dituzte informazioa lortzeko, eta euren testigantzetan oinarritzen da bertako kontakizuna. Gainera, azaldu dutenez, irakasle haietako batzuek ere parte hartuko dute liburuaren aurkezpen ekitaldian. Eta bueno, horrez gainera, bertsolariak, musikariak, dantzariak, bideoproezioa, luntza hainbat goza dago dira. Eta hoize, ostegunean izango da ekitaldia, 7:00 hasita, ikastola egon zen azkeneko lekuan, justu Goiuria kulturgunean.
Azkenengo kontuarekin amaituko dugu, garagardo asko osatzen zaizuen esan Durango alean, pues datorren asteburuan ospatuko duzue garagardo azoka, ez?
Bai, bai, amaitzeko jai aire batekin, ez? Bai, ba, bueno, hemen bestela ere nahiko ambiente egoten da, baina hemen inguruan, baina baipatzekoa da datorren asteburuan lehenengoz garagardo azoka ospatuko dela Durangon, rugby taldeak eta udalak antolatuta. Durango rugby taldeak, ba, kiro esparruko lanaz aparte, taberna ezagun bat ere badu herrian, han Goienkalen, Aldezarrean. Eta, bueno, gurek diotenez, ba, ostalari ere sentitzen direnez, herriko jaigidoa sustatzeko asmoz antolatu dute azoka. Eta, bueno, ba, ondo ateratz gero, urteroko itzordu bihurtzea ere nahi dutela esan dute. Landako gunean ospatuko da azoka, bueno, disko azoka ospatzen den leku berean, eta bertan, ba, hainbat barra ipiniko dituzte, garagardo artizauak, txapore anitzetakoak, alkoholik gabekoak, ba, antzanez, ez denetenteneriko garagardoak daztatu bali izango dira bertan, eta horrez gainera, ba, jateko aukera ere egongo da. Eta, bueno, informatu dute baita ere, bertarako, landako gunerako sarrera doakoa izango dela, beraz, ba, bueno, alde hortatik erraza izango da bertaratzea.
Ez dakit, Markel, honekin amaitzeko, ba, zeo zer gehiago komentatu nahi duzunik, edo hemen utziko dugun gaurkoz?
Ez, ba, bueno, bestela ere ba, gauza daude urrengo egunetan, adibidez, hemen Durangon eta Bira uzoko jaiak ospatuko dira urrengo asteburuan, eta ostiralean kontzertuak ongo dira, zapatuan manuitako txapelketa, eta moneko giro desentea goten da. Gero adibidez baita ere aipagarria da, hilabete amaieran Elorrion musikaire jaialdia hasiko dela, justu uste dut gaur aurkeztu dutela, eta horrein bat musika talde ongo dira, oraintxe munduaten begiratu dezaket, baina uste dut adibidez Jon Maiaren ikuskizuna egongo dela bertan, Herriko plazan, eta baita ere Mauriziaren inguruko ikuskizuna, Inez Osinak eta abarrek daukatena, eta, bueno, ba, hainbat goza moila aneta hemen, eta, bueno, ba, nahi duena baukala ondo pasatzeko aukera.
Alaxe, ba, mila esker, Markel, eta, bueno, pare bat, aste barru zuen berriak jasoko ditugu berriro.
Bale, ba, ondo.
Arratsalde ederra izan.
Bale, berdin, eskerrik asko.
Quiero arte.
Somatzen ditut erromeriak Edo zein erriko jaxetan goizeko zazpiak Artel usatzen den komeria Yeah, yeah, edo zer emango nuke Trikipoteo baten truke Espero izatea gadaiz Jada burdua galtzen asian
Berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Zebra transitu.
Manchua.
Manchua. Manchua.
Manchua. Manchua.